for there.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga V O A oo idin kaga imaaneysa Washington. subax arbaca ah bisha maajna waa 15 sanadku waa 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barkaar hornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ardada jaamacadaha ka qalinjibiya iyo heerka shaqo la'aanta.
waxaad moodaa in xoogaa laga soo yaro kabsaday dhalinyaradeena Soomaaliyeedna ay fahmeen waxbarashada iyo skiilka iyo waxyaabaha xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu lagu dhexgeli karo looga dhex shaqaysan karo in la barta inay muhiim tahay.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan dalalka Mareykanka iyo Britain iyo Australia oo siinaya hubka gujiska ee nukliyarka ku shaqeeya. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cambaareyn loo jeediyey weerarkii shalay ka dhacay magaalada Bahr Dheer ee gobolka Gedo oo saraakiil ay ku dhinteen, hay-adda UNICEF oo la horgeynayo in ay diido iyo in xeer ciisaha Soomaalida lagu daro waxyaabaha ay hay-addaasi u aqoonsan tahay raadka dhaxalgalka. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa, waana booqashadiisii u horreysay ee uu ku tago laba dal oo Afrikaana. safarku waa qayb ka mid ah dadaalka lagu doonayo in lagu sii qoto dheereeyo la shaqaynta Mareykanka ee qaaradda. Blinken ayaa lagu wadaa inuu arbacada maanta la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxda Tigreega. inkastoo ay jiraan kala duwanaanshiyo muuqda oo kala dhexeeya Mareykanka oo ku saabsan arrimo badan, ayay Ruushka, Shiinaha iyo Iran waxay u muuqdaan inay la wadaagaan walaaca Washington ee ku saabsan hanjabaadaha argagixisonimo ee ka imaanaya Afghanistan, iyagoo ugu baaqaya taliska dhabta ah ee Taalibaan inay fuliyaan ballanqaadyadii ahaa ka hortaga argagixisonimada. kooxda argagixisada lagu eedeeyey ee fadhigeedu yahay dalka Afghanistan ayaa waxa ay maleegeen oo ay fuliyeen weeraro ka dhana Pakistan, Tajikistan iyo Uzbekistan, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. in ka badan 20 kooxood oo hubaysan ayaa sheeganaya inay joogaan dalka aan badda lahayn. mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayuu hanjab ku dhacaa marka ay shaqo ku waayaan aqoontii ay muddada dheer ku soo tabcayeen. badan dhalinyarada la kulanta hanjabka iyo qabjabka waa kuwa ka soo baxa jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya, kuwaasoo marka ay soo qalinjibiyaan noqda kuwa aqoontooda la fadhiya guryaha. haddaba maxaa ugu wacan in dhalintu ay shaqo ku waayaan aqoontooda? warbixin arrintaasi ku saabsan ku soo dhawaada. ugu horreyn, maxaan ka ognahay tirada ardayda ah ee ka qalinjibiya jaamacadaha dalka Soomaaliya? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Xasan Cabdulaahi Balaag oo madax ka ah hay-adda Iftiin Foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa.
runtii hawyaan sanadkiisan waxaan soo saarnaa xogta ku saabsan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalinjibisa jaamacadaha dalka guud ahaan. hadda waxaa filayaa waxaweyaan waxaa noo dhammaaday sanadkii 2022 inoo dhammaaday. xogtiisii weli ma aynan soo bandhigin, oo runtii ayaa ku jirnaa maadaama bilihii ugu dambeeyey ee sanadka ay jaamacaduhu inta badan qalinjibinayeen. laakiin horey waxaan usoo bandhignay sanadihii 2022 ilaa wixii ka dambeeyey, ilaa intaan soo bilaabnay xogtan oo aan sanadlaha usoo saarnay ilaa 7 sano aan joogto u wadna. marka haddii aan tusaale yar idin siiyo, waxawaaye sanadkii 2021 tirada ardayda jaamacadaha dalka kasoo qalinjibisay waxay gaarayeen 20,250 arday. xogtaas oo aan kasoo aruurinay 57 jaamacadood oo ku kala yaala 12 magaalo oo dalka Soomaaliya kamid ah, أنا حكت وحيد من تقارن سيدي دوشارة سيجار آه تدري إلى باتن كل جدات سرت كي كاكه هري إلى باتن إلى باتن أرتيد ذلك كسر كرنج بيسير إيجار أيام تدري يتمكن شن بقول أفرتني سيدي أرضي تدري سنة كسر هري سيد تسأل أهان لو كن سيجار يتمكن كيو حسوا كرنج بيسير شن يتمكن سيال بقول إلى باتن تدري أرضي سنة كي كسر هري إلى بات إلى باتن تبني سيدي آه وأفر يتمكن سيال بقول كل يتدري sabanti laba kun saban iyo toddobaad waxa soo qarin dibisay ku iyo toban kun laba boqol lixdan iyo saddex ardi guud ahaan waxaan i kala shantii sano oo ugu dambeysay laba kun iyo toddobaad tobankii ilaa laba kun ku iyo labaatankii waxa soo qarin dibisay ardi gaaraysa siddeetan kun oo arday waa toddobaatan iyo sagaal kun sagaal boqol kontan iyo sagaal arday
haddaba dhalinyaradaasi kasoo qalin jibisaa qaybaha kala duwan ee jaamacadaha dalka soomaaliya ma yihiin kuwa ka faa'iideysta suuqa shaqada ee dalka waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Nuura Mustafa Malaaq Guudow wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
waxa isxilqaamay in aqoonyahanka Soomaaliyeed ayuu dib u aasaasay waxbarashada dalka jaamacadaha dib u aasaasay kabashadaas baa waxay keentay in ardaydu dib ay ugu biiraan systemkii waxbarasho gaar ahaan jaamacadaha een sidoo kale waxa yaabaha aadka marka u jiray ardaydu inay bartaan ay ahayd waxa kamid ahayd inay bartaan waxyaabaha waaweyn oo dalku u baahan yahay sida caafimaadka een engineeringka dhismaha inay bartaan taasoo markaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay u arkayeen waxa maanta ka maqan dalka inay arimahaas ay tahay
maxamed mursal waxa uu kamid yahay ardaydaasi kumanaanka kun ah ee ka qalin jibiyay jaamacadaha dalka Soomaaliya hase ahaatee aan wali fursad u helin in aqoontiisa uu shaqo ku helo waxaa ka hadlaya halka ay la tahay inay wax ka qaldan yihiin
waxaan isleeyahay aqoonteena aan haysano oo iskuulada iyo jaamacadaha ugu soo baxnay iyo xirfadaha suuqyaal aan isteer lahayn hadii isleeyihiin waxaan ku kala heli karnaa yani way adag tahay adiga aqoon asli oo fresh graduate ina ma arato hore shaqo ka soo arato marka dhibaatooyin badan way haysaa hadii noqoto inaan dhaqaale wadan wax ku soo kordhin iyo hadii aan noqoto maareynta nafteena ba ina qadib weyn ku haysaa
magaalada muqdisho waxaa ka jira goobo ganacsi oo ay ka shaqeeyaan dadan Soomaali ahayn sida hoteelada qaar isbitaalada iyo xitaa goobo ganacsi oo yaryar xasan abdullahi abdurrahman wuxuu ka mid yahay maamulka goob macmacaanka lagu iibiyo oo la yiraahdo akram oo ku taala magaalada muqdisho oo ay ka shaqeeyaan shaqaale ka yimid dalal kale oo aan Soomaali ahayn waxa uu sharaxayaa sababta ay ku doorbideen shaqaale shisheeye ah
sababta aan u shaqaaleysiinay dal aan Soomaali ahayn waa in ay macnaha leeyihiin xirfad aysan lahayn dadka Soomaaliyeed taasoo looga baahan yahay dalka in lagu soo kordhiyo waqtiga dalka waxaa u baahan tahay qof xirfadaas yaqaano oo aad ka faa'iidaysato meel walba oo joogo dunida laakiin sidoo kale qasban tahay sida dalka ayaan u keenay dad marka xirfadaas leh oo ku shaqaysan karo oo aan Soomaali ahayn xirfadda aan ku xulanay waxaa waaye maadaama waxyaabaha aan sameynayna ay yihiin waxyaaba dhaqan aan dhaqankeena ahayn macmacaan aan macmacaanka dalka ahayn macmacaan loo yaqaano bariga ama sharqiga oo carabta iyo kuwa turkida iyo kuwa qarbiga oo streenka aan sameynayno marka waxaa u baahannahay dad xirfadaas leh oo ku shaqeyn karo marka xirfadahaas gudaha markaan ka weyno kadib waxa u doonanay dibadda xirfada aan ku xulanayna waxa waa inuu yaqaano qofka waxyaabahaas laga sameeyo dalka ama laga isticmaalo si aan dalkeena macnaha u keeno dadka kale looga faa'iideyno
xasan cabdiwahaab maamulaha xarunta macmacaanka ee akram ayaa qaba in aan si nabax looga fursan doonin in dalka la keeno shaqaale ajnabi ah tan iyo inta laga helayo shaqaale soomaaliyeed oo qaban kara hawlaha ay u baahan yihiin ganacsatada dalka
waxaa loo baahan yahay in dadka dal ajnabi la keeno inta laga helayo dad xirfadiyahan ah oo xirfadaha barto haddii xirfadaha dadka la keeno waxaa ka mid ah waxyaabaha aad u liita awliba oo la keenayo dhismaha shaqaalaha la keenayo oo xirfadaas macnaha marka loo fiiriyo dadka hore shaqaynaya asaga ka xirfad high skillka oo waxa ku shaqaynaya waxaa wax xirfad oo cilmiyeysan oo ku shaqaynaya waxaa la keenaa tan qof baarista la keenaa oo kafee sameynaya kan Soomaali ahay oo joogo qofkaas la keenaa maxaa yeelay qofkaas shaqadu bartay baashan u hayaa wuuna ku takhasusay waana xirfad uu ku shaqeynaa waana kaga fiican yahay qofkan kale marka inta laga helayo dad Soomaaliyeed oo xirfad xiiseynaya oo raban inay kordhiyaan oo kordhintooda maalin walba wax ku sii daraan baashana sugaynta laga helayo
waxa muuqata in fikirkii ardayda jaamacadaha ee ku saabsanaa xagga xulashada takhasusaadka ay hadda wax iska bedeleen oo ay ku baraarugeen fursadaha shaqo ee ay ka heli karaan dalka haddii ay aqoonteeda la yimaadaan, sida ay markale faahfaahinayso wasiir Nuura.
Waxaan moodaa in xoogaa laga soo yaro kabsaday dhalinyaradeena Soomaaliyeed ay fahmeen waxbarashada iyo skillka iyo waxyaabaha xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu lagu dhexgali karo, looga dhex shaqeysan karo, in la barta inay muhiim tahay. Sidaas awadeed baa waxaa dhacday in deen la arkay arday 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor diyaariyay maado kale ama medical science ahaato ama social science ahaato, diyaariyay haddana dib jaamacadii ugu laabanayo anada course sameynaya, isagoo u arkay xirfadahaas inuu barto in ay tahay waajib ku tahay si bulshadii dhexdeeda uu shaqo uga abuurto oo dhex shaqeysto.
Warbixintaasna halkaad kala socoteen waa tabanteyada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA. Mareykanka, Australia iyo Britain ayaa daaha waxa ay ka qaadeen faahfaahin ku saabsan qorshaha lagu siinayo Australia horaanta sanadka 2030 maraakiibta gujiska ay ku shaqeeya tamarta nukliyeerka, kaasoo ay uga hortagi karaan hamiga Shiinaha ee badweynta Indo-Pacific. Qorshahan ayaa waxa uu ka caraysiiyay Shiinaha. Haddaba heshiiskani muxuu uga dhigan yahay saddexdaasi dal, gaar ahaan Australia, talaabo noocee ah ayuu Shiinuhu qaadi karaa? Warbixin gaar oo arrintani ku saabsan waxaa ladna ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo saarnaa markab ku sugan xarunta ciidamada badda Mareykanka ee San Diego ayna weheliyeen ra-iisul wasaarayaasha Britain iyo Australia ayaa heshiiskan ku tilmaamay inuu qayb ka yahay iskaashi ay ka go'an tahay Mareykanka iyo laba saaxiib oo awood buuxda u leh inay fuliyaan hawshan in la helo badda Indo-Pacific oo furan xorna ah. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa heshiiskan isaguna ku tilmaamay iskaashi awood leh, waxa aanu intaasi raaciyay.
In the last 18 months the challenges we face have only grown. Russia's illegal invasion of Ukraine, China's growing assertiveness, the
destabilization ee dunida ee badaha ina la soo gudboonaaday waxay kor u sii qaadeen duulaankii sharci darrada ahaa ee uu Ruushku ku qaaday Ukraine, xaqiijinta sii kordhaysa ee Shiinaha dhaqanka xasilooni darrada ah ee Iran iyo Waqooyiga Kuuriya, waxay dhammaantood ku hanjabeen ayuu yidhi inay abuuraan adduun khalkhal khatar ahi ku jiro oo kala qaybsanaanna ay ka muuqato. Ra-iisul wasaare Sunak ayaa sheegay in markii ugu horreysay abid 3 markab oo ku shaqeeya tamarta nukliyeerka ay ka wada hawlgali doonaan badaha Atlantika iyo Pacifica mustaqbalka. Haddaba heshiiskani muxuu uga dhigan yahay saddexdan dal, gaar ahaan Australia? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Heshiiskani wuxuu uga dhigan yahay dhinacyada oo dhan, mid u taagan dan xagga amniga iyo talabaad oo ah dan xagga dhaqaalaha. Danta amnigu waxa weeyaan arrinta Chinese-ka oo wadamada reer galbeedku ay baryahaba ka qaylinayaan leeyihin waa isbalaarinayaan military ahaan gobolka Pacifica oo Australia ay ugu xigto. Halkaasi leeyihin waxaan u siinaynaa Australia awood ay kula socoto badaha waaweyn, badda khaasatan Pacifica, wixii dulqaadahee ciidanka badda ee Chinese-ku ay ka wadaan. Sidaa darteed baanay u ogolaadeen Mareykanka iyo Ingiriiskuba, khaasatan Mareykanku, inay nuclear technology-gooda ama sancadooda xagga nuclearka la wadaagaan waddanka Australia. Waxaanay leeyihiin wixii xilligaa ka dambeeya waxaanu ka shaqeyn doonaa xitaa maraakiib gujisiya oo nuclearka laftiisa sida, laakiin hadda kuwan laga hadlaya waa kuwa uun mashiinadooda ay nuclear ku shaqeeyaan. Waxay ku kacayaan maraakiibtani ilaa $150 billion oo dollar, waxaanay ka qaalisan yihiin ilaa $60 billion ka qaalisan yihiin heshiiskii hore ee Faransiiska iyo Australia ay wada galeen ee Australia ka baxday, kuwaasoo lagu dhisayay maraakiib ku shaqeeya naafto oo aan ku shaqeynin nuclear. Waana arrin marka laga yimaado danta dhaqaale, dan amni istraatiijiga ay ku jirto oo wadamadan isbahaysatada ah ay leeyihiin ee Australiana ay ka mid tahay uguna muhiimsan tahay.
Heshiiskana waa ay soo dhaweeyeen saaxiibada ACA ee Washington, laakiin aada uga cadhaysiiyay Shiinaha ayaa warbixin ay saddexda hoggaan soo saaray lagu sheegay inuu Mareykanka Australia ka iibin doono 3 markab oo nooca gujiska ah kuna shaqeeya tamarta nukliyeerka bilowga sanadka 2030. iyo fursada ah hadii ay Australia u baahato inay laba kale oo dheeraad ah ku iibsan karto Shiinaha ayaa aad uga biyadiiday heshiiskan saddex geesoodka ah ma jiraan tallaabo in hadaba uu Shiinuhu qaadi karaa
waa kan mar kale maxamed haaruun biixi
dawladda Shiinuhu ma qarsanin tareenkeeda ku saabsan arrintan oo diidma ah waliba ay ku dhaqsadeen markay hoggaamiyeyaasha kulmeen kadib baa hadal dheer bay soo saareen waxaanay sheegeen in wadamadan isbahaystay ay wadaan daandaansi jid khaldan ay cabti saareen wadamadii kale dunida iyo dareenkooda ku saabsan arrinta nuclearka la xiriirta iyo faafistiisana ay iska dhigamareen taas waa ta dareenkooda iyo dareenka hadalkooda ta laakiin ka sii muhiimsan waa ta ficilka maxay ficilan u sameynayaan ama sameyn doonaan weli cidima oga laakiin waxa aada loo fahamsan yahay in ay sii kordhinaysa uun tartankii dhinaca sancada iyo technologyga militariga ee u dhexeeyey China oo soo koreysa siina kordhinaysa awooddeeda iyo reer galbeedka tartankaas oo awalba socday inay uun ku sii shubayso shidaal dheeraada oo speedkii la filayay in ka badan uu ku socon doono ayaa la malaynaya
Britain ayaa heli doonta gujiskii ugu horeeyay ee ku shaqeeya tamarta ee noocan ah loona yaqaano SSN AUKUS halka Australiana ay heli doonto oo bilowga sanadka 2030ka Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil VOA London
qarax shalay ka dhacay magaalada Baar dheere oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kaasoo lagu weeraray galinkii hore ee shalay guriga martida ee degmada Baar dheere ee gobolka Gado ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay shacab iyo mas'uuliyiin heer gobol ah iyo sidoo kale saraakiil ciidan faahfaahinta warkaasi iyo xaaladda magaalada Baar dheere ee saaka sida ay tahay waxa ka soo waramay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Jubaland ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii shalay galinkii hore al-shabaab ay ku qaadeen degmada Baar dheere ee gobolka Gado ka oo isugu jiray qaraxyo iyo sidoo kale hoobiyaal lagu garaacay magaaladaasi ka oo ay waxyeelo ka soo gaareen mas'uuliyiin ciidamo iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada degmadaasi iyadoo la dhimashay iyo dhaawac ay ka dhasheen weeraradaasi wasiirka wasaaradda amniga Jubaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal ayaa ka tacsiyeeyay weerarkaasi ka dhacay galinkii hore ee shalay degmada Baar dheere ee gobolka Gado waxaana uu sheegay in ay ka tacsiyeeyeen weerarkaasi
waxaanu tacsiyeeyeenna markii hore qaraxyadii ay ku weerareen qawaarigta degmada Baar dheere ayna dhibaatada ugu geysteen dadka rayidka ah iyo dhismayaasha dadweynaha ayagoon u kala aabayeelin oo caadana u yeeshay inay mar walba dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda dadka dhibaatadaas ay ku dhacday oo qaraxyada saaka ay ku waabaristeen dadkii dhinteen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u raxmado jannadii firdowsina Allaha geeyo dadka dhaawacana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo caafiyo qodobkaas tacsida oon u tacsiyeynayno dhibaatada dadkeena gaartay oo khawaarijta ay gaarsiiyeen saaka kula soo kalaheen qaraxa degmada Baar dheere aynu ku xujiyeen haddana inay hoobiyaal ku garaacaan dadka aynu u kala aabiyeelin waxaan rajaynaynaa insha allahu in ay eedi doonaan dadka Soomaaliyeed dhibka ay had iyo jeer u geystaan iyo hantidooda iyo naftooda ay mar walba dhibaatada u geystaan oo ay xalaalaysteen insha allahu waxaan rajaynaynaa inay eedi doonaan
shalay ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar ismiidaamin ahay ay ku qaadeen guriga martida ee degmada Baar dheere ee gobolka Gado halkaa ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin heer gobol iyo sidoo kale saraakiil ciidan iyadoona waxyeelo ay ka soo gaartay ciidamadii halkaa ku sugnaa iyo mas'uuliyiinta intaba sidoo kale xaaladda degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa degnayd ilaa xalay kadib weeraradaasi iyadoona ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano la xiriira sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka guud ee magaalada iyadoona dhaawacyada qaar loo qaaday dhinaca ay magaalada Muqdisho Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan shalay waxa ka qabsomay magaalada Diridhawa shir lagu soo bandhigayay qoraalka xeerka ciise kaas oo dhawaan la horgeyn doono UNESCO si loo meel mariyo hadaba ambassador Maxamuud Dirir waxa uu ka mid yahay golaha wada tashiga qaran ee Ethiopia waxaana uu ka mid ahaa dadkii gacanta ka geystay hirgelinta turxan bixinta qoraalka xeerka Riyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata haya ambassador Dirir waxa uu ka wareystay shirka iyo rajada laga qabo in hay'adda UNESCO ay xeerkan aqoonsato.
Shirkani wuxuu ku saabsan yahay sidii loo horgeyn lahaa UNESCO waa hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan waxbarashada iyo sayniska iyo dhaqanka. Wuxuu ku saabsanaa shirku diyaar garowga loo diyaar garoobayo in horgeeyo qoraalka aqbalaadda xeer ciise in la aqoonsado oo uu noqdo buugga aqoonsiga caalamiga ah ee dhaqanada shucuubta kala gedisan ee adduunka.
Waa tahay waxaa tiri maanta qoraalkii baa lasoo bandhigay marka goormo ayaa laga yaabaa in markaasi la ansixiyo islamarkaana uu noqdo mid la aqoonsan yahay xeerka ciise?
Horta xeerka ciise waa xeer Soomaaliyeed. Xeerarkii Soomaaliyeed ee jiray wixii nooga soo haray ee dhaxalgal ahaa ayaa ku dheehan. Taas macnaheedu ma aha cid baa si gaara u leh inkastoo cidda isku maamusha ee dhaqan gelisay ay beeshan tahay. Marka waa xeer Soomaali ay beeshani ku mintiday oo abka ab ay soo xigatay oo ay kaydisay kuna dhaqantay. Waxaan ku mahmahan dadka degmadani eebba xugun buu iga abuuray aabbahayna xeer buu ii dhigay. Marka xeer diid ama gardiid waa alla diidna way tiraa Soomaalidu. Xeer iyo xeegaan baynu waxu qaybsamaan. Xeerna waxa weeye maaragtay waxa ay dadku ku wada nool yihiin ee dhaqan ah ee sareynta guud ee sharciga u qaabilsan. Marka Soomaalidu inay xeerarkeedii dib u dheehato oo ay eegato oo ay adduunka usoo bandhigto ayuu irid weyn u furi doonaa baan rajaynayaa sida ay la tahay.
Marka goorma laga yaabaa in markaasi la ansixiyo maanta maadaama tiri waa lasoo bandhigo waa la gudbinaya?
Waxaa hawshaas ku jira horta saddex dowladood, dowladda Ethiopia, jamhuuriyadda Jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Sababtoo ah dhaqanka beeshan maadaama uu ku fiday ama ay aad ugu fiday intaasoo degaan waxa uu yahay taabaha ama xarig adag oo aan go ahayn oo isku xiriiriya bulshadaas. Marka waxay noqonaysaa in la hor dhigo shirka guud ee UNESCO ay ku yeelan doonto Paris, waxaana rajaynaynaa inta badan dhaqan dhaxal dhaqameed kullaba ayuu qaybsamaa. Tusaale ahaan, dhaxal dhaqameed la taaban karo oo sida taalooyinka, guryaha magaalooyinka iyo wixii lamid ah, iyo dhaxal dhaqameed aan la taaban karin waxaa lagu tilmaamo afka qalaad intangible heritage. Marka waxa xeerku uu ka mid yahay qaybtaas dhaqan dhaxal dhaqameedka aan la taaban karin oo ku jira maskaxda iyo kiyaanka iyo qof ahaanta dadku oo ay iska leeyihiin. Maaha xeer qoran oo sida dasaatiirta casriga ah ee qoran maaha. Waxa uu dhigan yahay, wuxuu ku dheehan yahay laabta dadka ayuu ku dheehan yahay. Sidaas ayaa dhaxal ahaan loo ururiyey qodobadiisana loo yaqaan. Way dhib yar tahay in la ansixiyo. Waxay u baahan tahay in shuruudaha loo soo dhammaystiro, shuruudihiina waa lasoo dhammaystiray.
Waa tahay bal haddii dadka aan fikirka ka haysanin ambassadore ama aan aqoonta u lahayn xeerkan, bal haddii aad xeerkan sharaxaad kooban iyo qodobada uu ka kooban
xeerka waxaa aad u yaqaan dadka layidhi xeer jire ama xeer beefti ama xeer yataan. aan dadkaasi sida ay soo tabiyeen aan ka soo dhaxlay waxay sheegaysaa inuu kaba u qaybsan yahay kabtu waxay kabtaa bulshada ma aha kabtanaynu ku soconnay agta tusaale ahaan haddii aan kaa siiyo dhaqaaqal dhiig dheer dhible iyo kabta layidhi kab ugaas oo aada uga hadasha sida ugaaska loo soo xulo halka la mariyo marka lasoo xulo qaabka uu dhaqmi doono sida uu xeerka ugu dhaqmayo bulshadana uu ugu hogaaminayo waxaas oo dhan ay ku qeexan yihiin waxaa kaloo la reebay kabdan oo odayadii xeerka dhigay 700 sannadood in ka badan kabtaas waxay yidhahdeen waxaan uga tegnay faca cusub inuu isagu waqtigiisa iyo samankiisa isagaa garanaya uu wixii uu kusoo darayo kusoo daro marka waxaa laga yaabaa faca soo socda inuu waxyaabahan electronica iyo artificial intelligence waxaanay gaaladu yidhaahdaan kolkay waxaas caruureheenu bartaan inay waxaas wax kaga soo daraan baa laga yaabaa
marka haddii arrintan loo gudbiyo UNESCO oo aad tiri haatan qoraalkiiba la dhammaystiray ma dhici kartaa in markaasi uu noqdo midkii ugu horreeyey ay markaasi aqoonsato UNESCO
ayuu noqon doonaa taasina waxay iridda u fureysaa xeerarkeenna soomaaliyeed ee inaga baahay ama aanaan ku dhaqmin aanaan ururinin ee ku jira laabta odayada iyo haweenka waaweyn ee da'da ah
kaasi waxa uu ahaa maxamuud waa master maxamuud dirir oo uu waramayay wariyaha v o eeda maxamed cabdiraxmaan uga sagaata haatanna waa dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaya heestan ku dhegeedu yahay bilanay walaal codadka hibe maxamed iyo axmed rabsha
لاني ولا قلبي ما فيه مكحي بدوين لما بيستهي
قبل الجنوب هلي وقضى بوري وشرير وفا بعد ذا
meshi busle banu liwa bahadu bukalan kamma beri meshi busle banu liwa bahadu bukalan kamma beri بالغبصت شعيل وابو قتال بيتكي ودنا بلالو دقابلو ما نوضي بالغبصت شعيل وابو قتال بيتكي ودنا بلالو دقابلو ما نوضي
طريقو ما سما برناه ما ترى هم مقصد كريم بركو ما سما برناه ما ترى هم مقصد كريم
عدد كاس قروح دك بضن هبة محمد يا أحمد ربشا هاستي والقادة يانا ينقصوا قبا قبين النباهين تيني ساكي عالم كيلان تفصو مالي قبفي ويوحيد لنا سعود سينا ينقوا عاشي إبراهيم هادن دينا عسكو دبرتكو حوها بشيرا بكرا عبد الله انتان مركز كل ما ينو نبت قليو
بالغبصة جعيل وابو قتال بيركي ودنا
بركو ما الضماء برناه ما تراه مغبص يكريم
حدد بهنتي بوري بقور إيو باردون بريلا ماهوري حدد بهنتي